Avem o seară specială și m-am gândit de multe ori. Cred că s-a mai întâmplat odată în viața mea. De obicei ne organizăm botezurile de două ori pe an și avem o carte în care fiecare scrie numele și când se adună câțiva oameni, avem un serviciu de botez. Dar nu de mult a venit la noi o doamnă și a zis: zbolnavă de cancer, trebuie să plec din țară și n-aș vrea să plec nebotezată. Și m-am gândit atunci, dacă este bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la Hristos, dragii mei, dacă cerul întreg se bucură, oare e prea complicat pentru noi să ne bucurăm împreună cu ei? Azi dimineață îmi pare rău că n-am zis: uite apa, cine vrea să boteze? În ultimă instanță este o decizie și decizia o iei și procesul continuă, pentru că trebuie să intri mai întâi pe poartă, după care trebuie să înveți să umbli pe cale împreună cu Hristos, cum ați auzit. Ne bucurăm pentru Tania. Ea plănuia împreună cu Lorin să stea mai mult pe aici prin țară, s-au schimbat lucrurile, trebuie să plece. Și povestind cu ea, țin minte, era aici în prima bancă, prima duminică când a venit, am terminat de predicat, m-am dus și am dat mâna cu ea și am zis: Tania, nu cumva pentru asta ai venit în România? Ea s-a blocat uitându-se la mine. Au trecut de atunci mai multe săptămâni și povestind cu ea, mi-am dat seama că e ca o fruct copt pentru împărăția lui Dumnezeu. Și am zis: cum am putea să nu facem ceea ce dorește? Zice: așa de mult m-aș bucura să mă botez. Înainte de a intra aici, i-am zis: Tania, intri în apă și când ieși de acolo spălată de toate păcatele și trecutul tău, ești mireasa lui Hristos. Și ea a zis: yes! Dragii mei, rare ori se dă să vezi bucuria aceea a unui om care se întâlnește cu Hristos. Dar înainte de a asista la serviciul de botez, dați-mi voie să duc gândurile de dimineață mai departe. Știu că n-ați fost toți cu noi, dar noi călătorim în pași foarte mari prin Evanghelia după Luca. Și am ajuns în capitolul 23, la scena răstignirii Domnului Iisus Hristos. Este judecat de Pilat, judecat de Irod și trimis la moarte din pricina strigăterilor mai marilor norodului. Și am văzut că în capitolul 23 sunt 8 tablouri. Ne-am oprit lângă primele 5 și aș vrea să continui călătoria în următoarele 3. Dar ca să înțelegeți întregul, aș face o scurtă recapitulare pentru cei care n-ați fost cu noi în dimineața aceasta. Dacă veți deschide Evanghelia după Luca, veți auzi afirmația de scop a autorului. Versetul 3. Prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri, am găsit cu cale să ți le scriu unele după altele, în șir unele după altele. Cu alte cuvinte, este o carte cu foarte mare grijă alcătuită, în care înlănțuirea tablourilor din carte practic îți comunică mesajul. Și ne spune în versetul 4 scopul lui: ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Suntem într-o lume bombardată de informații. Și într-o astfel de lume, dragii mei, ideile zboară în stânga și în dreapta și îți vine să crezi ba una, ba cealaltă. Ori, atunci când cunoști temeinicia unor adevăruri, indiferent cine îți șoptește în ureche, vei sta lângă ele chiar cu prețul vieții. Și ăsta este scopul lui Luca pentru Teofil. Nu știm cine este Teofil. Să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Ne-am pus o întrebare dimineață: oare ce anume doriți să sape în sufletul, în conștiința, în mintea lui Teofil, Luca, prin scenele din capitolul 23? Și am să recapitulez pe scurt. Teofile, în baza dreptului roman, Iisus a fost răstignit ca nevinovat. L-a judecat Pilat, de trei ori a declarat: nu găsesc nicio vină în el. Cu alte cuvinte, n-are ce căuta la moarte, nici la cruce. Apoi l-a trimis la Irod. Irod l-a întors pe toate fețele și a bătut joc de el. L-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. Și Pilat, și pentru ultima dată, a zis același lucru: nu găsesc nicio vină în el. Dar mai mari norodul a început să urle, să strige și textul spune: strigătele lor au biruit. El s-a spălat pe mâini și le-a dat în mâinile lor ca să răstignească, să-și facă voia cu el. Dacă el n-a călcat nicio lege umană, și nicio lege a lui Dumnezeu. Care sunt capetele de acuzare pentru moartea Domnului Iisus Hristos, în jurul căreia ne adunăm la fiecare cina Domnului și în jurul căruia este înfășurat întreaga noastră credință creștină? El s-a declarat pe sine Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și asta a fost o ofensă capitală pentru cei din vremea lor. Hulește! Se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Și Luca îi spune lui Teofil: Teofile, afirmațiile lui, pretențiile lui nu sunt gratuite. Au fost dovedite și prin vorbe și prin fapte. Iisus însuși a zis: dacă nu credeți în mine, dacă nu credeți ce vă spun, credeți măcar pentru lucrările pe care le fac. Citiți, vă rog, Evangheliile. A înviat morții, a vindecat bolnavii, a poruncit duhurilor necurate, a poruncit vânturile și mării. Era cel care știa la ce colț de stradă ce se întâmplă, pentru că el era atot prezent, era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. El a fost cel care a spus: nu va rămâne piatră pe piatră fără să fie dărâmată, nu mult după plecarea mea. El, dragii mei, și-a prevestit nu doar moartea, ci și învierea. Pentru că cine altcineva decât Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, poate face lucrurile acestea? Teofile, în el se împlinesc toate profețiile pe care cei care îl acuză și îl trimit la moarte le așteptau și le așteaptă de milenii. El este trimisul lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Singurul capăt de acuzare împotriva lui este divinitatea și mesianitatea lui. Faptul că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu și faptul că se declară pe sine trimisul lui Dumnezeu. Dar, Teofile, n-aș vrea să ieși din capitolul acesta fără să înțelegi un adevăr fundamental. În baza jertfei lui, oricine poate fi iertat. Există teologii în care ni se spune că Hristos a murit pentru unii. Și poate te uiți în oglindă, zici: pentru mine n-a murit Hristos. Dragii mei, nu există păcătos în lumea aceasta care să aibă iertare sângele lui Hristos. Problema este că iertarea pe care El ne oferă nu vine în mod automat peste noi, ci trebuie să întinzi mâna după ea. Trebuie să vină un moment în viața ta să ai curajul Taniei, să zici: nu vreau să plec fără să-L cunosc pe Hristos. Eu sunt catolică, am fost botezată de mic, nu sunt străină de religie, dar n-am avut o relație personală cu El niciodată. Nici nu m-am gândit în termenii aceștia. Observați, oricine poate fi iertat dacă are curajul tâlharului de pe cruce. Curajul de a-ți recunoaște păcatul, nevoia de Dumnezeu, de a vedea în Domnul Iisus nu un proroc, nu un învățător, ci pe Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de mine când vei veni în părăția ta. Ascultați răspunsul Domnului Iisus: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dar îmi pare rău să termin pe o notă negativă. Nu există iertare pentru cel care continuă să stea indiferent față de Hristos, să nu-L intereseze nici persoana, nici lucrarea Lui. Pentru cei care i-a întors spatele, pentru cel care n-are curajul să-L mărturisească cu gura Lui, altul nu poate face pentru tine. Pe Domnul Iisus ca Domn și să mărturisești cu gura ta că este un Domn viu, căruia vrei să te supui, pe care vrei să-L urmezi. Și cu această scurtă recapitulare, dați-mi voie să adaug ultimele trei tablouri. Vă las pe dumneavoastră să citiți cele 56 de versete din capitolul 23 din Luca. În momentul în care a târnat pe cruce, El strigă: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Scriptura spune că în momentul acela perdeaua din templu s-a rupt de sus și până jos. Oare ce să semnifice acest act al lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a făcut gestul acesta, dragii mei. Rabinii spun că perdeaua era atât de groasă că dacă ai fi achețat doi cai de o parte și alta, n-ar fi putut să o rupă. Și acolo nu putea să intre nimeni afară de marele preot odată pe an. Era locul preasfânt, unde era tronul lui Dumnezeu. Dar în momentul morții Domnului Iisus Hristos, perdeaua se rupe de sus și până jos. Oare ce a vrut să comunice Duhul Sfânt prin gestul acesta, prin actul acesta? Dragii mei, acolo intra doar marele preot. Ruperea perdelei îl confirmă pe Domnul Iisus Hristos ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec. ca singurul reprezentant al omenirii înaintea unui Dumnezeu drept, ca singurul care poate pleda nevinovăția mea în fața completului de judecată ceresc. Era pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt la mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut lucrul acesta și cele întâmplate, a zis: cu adevărat, omul acesta a fost neprihănit. Iar mulțimea care veni să se asiste la această priveliște s-a întors acasă bătându-se în piept. Ce-o fi însemnat lucrurile acestea? O, ei văzuseră învierea lui Lazar din morți. Ei văzuseră mulțirea pâinilor și mâncaseră din mâna lui. Ei văzuseră și știuseră toate minunile și lucrările pe care el le-a făcut 3 ani și jumătate în mijlocul lor. Dar ca să înțelegem semnificația, priviți cu mine imaginea cortului întâlnirii. Când intrai dinspre răsărit în cort, primul lucru de care te lovea era altarul arderilor de tot. Acolo, ca să te poți prezenta în fața lui Dumnezeu, trebuia să mori. Pentru că ești păcătos. Dar Dumnezeu, în harul lui, a îngăduit ca altul să moară în locul tău. Și mielul pe care l-aduceai ca semn al ascultării credinței tale și care era junghiat sub ochii tăi și al cărui sânge era pus pe coarnele altarului și vărsat la baza altarului, erai tu. Dragii mei, în prezența unui Dumnezeu sfânt n-ai ce căuta cu păcatele tale, nici tu, nici eu. Și de aceea păcatele trebuiau rezolvate și fără vărsare de sânge nu este iertare, pentru că sânge, spune Scriptura, este viața. Și dacă plata păcatului este moartea, trebuia plătite păcatele prin moarte. După ce treceai de la altar, tu practic nu treceai, doar preoții, dădeai dilighean și apoi intrai în cortul propriu-zis cu cele 2 încăperi ale lui. În prima parte era locul sfânt, sfeșnicul cu cele 7 brațe, care reprezenta fața lui Dumnezeu, care lumina asupra celor 12 pâini care reprezentau cele 12 seminții ale lui Israel. Iar în fața perdelei era altarul de aur, altarul tămâierii. De acolo tămâia și focul, marele preot, când intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, unde era chivotul legământului, tronul lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu. Dragii mei, perdeaua aceea dinăuntru vorbea volume celor din vremea respectivă. În partea a doua, deci acolo unde e Sfânta Sfintelor, intra numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aducea mai întâi pentru sine, apoi pentru păcatele din neștiință ale poporului. Dar ascultați versetul 8 din Evrei 9. Prin aceasta, Duhul spunea că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul din tâi. Cu alte cuvinte, prezența perdelei era vocea lui Dumnezeu. Ce știau evreii? Evreii știau din experiență că în prezența lui Dumnezeu poți intra doar dacă El te cheamă, doar dacă El te invită, nu poți da buzna în prezența lui Dumnezeu. Au făcut-o 2 din fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și au murit de vii, arși de vii în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Când Isaia se pomenește în templu în prezența lui Dumnezeu, poalele mantiei lui umpreau templul, s-a îngrozit și a strigat: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Dacă aș trece în Evanghelia după Matei, pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și îndată perdeaua din lăuntru s-a despicat de sus și până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au ieșit afară din ele. Dragii mei, ora, ce să însemne despicarea perdelei la moartea Domnului Iisus Hristos? Priviți imaginea din fața voastră. De data aceasta, perdeaua este despicată, drumul spre casă este deschis. Drumul spre casă este deschis. Oare de ce m-a învățat Dumnezeu, Iisus Hristos, o singură rugăciune? Observați, rugăciunea asta nu rostește de undeva de pe margine, nici măcar de la altarul arderii de tot, nici de la Ligian, nici din Sfânta. Rugăciunea asta o rostești în Sfânta Sfintelor. Când ai intrat în prezența Lui, te uiți în ochii Tatălui și zici: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Despre asta a cântat Rob, despre iubirea de Tată a lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Orice român știe rugăciunea aceasta. Dar câți dintre noi ne gândim că eu pot rosti rugăciunea pentru că Domnul Iisus Hristos, când murea pe cruce, a zis: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ce s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus Hristos? Pe pământ, perdeaua s-a despicat de sus și până jos. Dar în cer? Observați, există o legătură între cele de jos și cele de sus. Dar în cer, ce s-a întâmplat în momentul acela? Ruperea perderei este declarația lui Dumnezeu că marele preot a intrat în Sfânta Sfintelor ca să facă ispășire pentru păcatele întregii lumii. Pentru păcatele tale, pentru păcatele mele. El nu este doar mare preot, ci este și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în Evrei, capitolul 9, versetul 11, mi se spune: Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat în cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână omenească, nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ca Aron altădată, sau ca urmașii lui, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. O răscumpărare veșnică. O răscumpărare odată pentru totdeauna. Și odată pentru toți. Incredibilă lucrare. Nu vă mirați de faptul că autorul epistolei către evrei, în concluzia cărții, ne spune, capitolul 10, versetul 19, astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă, slobodă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru. Și ascultați ce simboliza perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credința neprefăcută, cu o inimă curățită și spălată de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. În momentul în care Hristos a plătit pentru păcatele lumii întregi, Dumnezeu a spintecat perdeaua ca să ne invite să ne întoarcem acasă. Ați auzit de fiul risipitor? Și-a luat partea de avere și-a făcut praf viața cu femeile stricate dintr-o altă țară și-a ajuns la porci. În toată vremea aceasta, Domnul Iisus nu ne spune cât a durat. Colindarea lumii și a păcatului. În toată vremea aceasta, Tatăl îl aștepta. Imaginați-l în fiecare zi, ieșind la poartă și privind în zare. Oare nu se întoarce? Până în ziua în care și-a venit în fire și a zis: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să mă primești un fiu al tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și când se apropia de casă și tatăl l-a văzut, a alergat înaintea lui, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Dragii mei, de ce spune Domnul Iisus pilda aceasta? Ca să ne arate inima Tatălui. Spuneți-mi, cum să nu-L asculte pe Fiul Său, care plătind pentru păcatele noastre, a zis: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dar imaginați-L pe Domnul Iisus, de mână cu tâlharul de pe cruce, prezentându-L ca întâiul rod al jertfei Lui. Acum înțeleg de ce spune Domnul Iisus, bucurie este în cerul pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, dacă în prezența lui Dumnezeu se intre doar la invitația Lui, perdeaua aceea spintecată este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Drumul este deschis, păcatele sunt plătite, vino acasă, vino acasă. În împărăția lui Dumnezeu, ca să intri, nu poți veni cu meritele tale. Nu-L poți impresiona cu nimic. Dacă până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, ce să caut la El cu meritele mele? Dragii mei, intrăm acolo pe baza meritelor Fiului Său. În baza rugăciunii Lui și a jertfei Lui. Intrăm acolo pentru că El a plătit biletul de intrare în sfințenia Tatălui. Al treilea rând, în împărăția lui Dumnezeu intri ca și fiul al Lui, pecetluit cu Duhul Lui cel Sfânt, și când știi că ești mireasa lui Hristos, ai câștigat cel mai mare lucru din lumea aceasta. Meritele sunt al Lui, nu sunt ale mele. Să mă mut la penultimul tablou. După ce a strigat cu glas tare, și-a dat Duhul. A fost un om evlavios, Iosif din Arimatea, care nu fusese la deliberarea mai marilor, deși era unul din fruntașii norodului, care s-a dus la Irod și a zis, dă-mi mie trupul lui Hristos. Avea un mormânt proaspăt săpat în stâncă, a luat trupul, l-a îmbălsămat și l-a pus într-un mormânt nou. Într-un mormânt nou. De ce era importantă îngroparea Domnului Iisus? Dați-mi voie să vă aduc aminte de ce s-a întâmplat pe cruce. Ca cei care erau coborâți de pe cruce să nu o ia de la capăt, soldații care îi răstigneau le zdrobeau fluierele picioarelor. Când au venit în dreptul lui Iisus Hristos, a văzut că El murise. Și ca să se împlinească Scriptura, în loc să îi zdrobească fluierele picioarelor, unul din soldați a luat o lance și a vărât-o în coasta Lui. Și textul spune, a curs apă și sânge. Dovada morții Lui. Apoi este luat, îngropat și piatra este prăvălită peste gura mormântului. Ascultați-l pe Apostolul Pavel în câteva versete din 1 Corinteni 15 vorbind despre importanța acestui moment. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am primit-o sau ați primit-o, pe care v-am propovăduit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit, altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, ca să împlinească Scripturile. Drept dovadă, a fost îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Drept dovadă, s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi la peste 500 de frați. Observați, îngroparea este dovada morții, arătările sunt dovada învierii. Și în jurul morții și învierii lui Hristos se adună totul. Și în apa botezului veți vedea o moarte și o înviere. Când cel care se botează ajunge sub apă, dragii mei, este ca și cum ai muri, ca și cum potopul lui Dumnezeu ar veni peste tine. Pedeapsa lui Dumnezeu te-ar îngropa în apele potopului, ca să plătești pentru propriile tale păcate. Dar pentru că altul a murit în locul tău, există și o înviere. Există și o înviere. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Imaginează să-ți lași tot trecutul acolo. Să ieși un om nou din apa botezului. Și indiferent cum ți-a fost viața până aici, de braț cu Hristos, să poți avea o viață nouă. Oare de ce o numește Scriptura naștere din nou? Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce incredibil har! Dar există și un ultim tablou în textul nostru. Prin ruperea perdelei, nu doar că Dumnezeu ne invită acasă, ci Dumnezeu mai vrea să ne comunice ceva. Prin ruperea perdelei, El anunță adevăratul sabat de după cădere. Textul ne spune că era ziua pregătirii, începea sabatul. Și femeile s-au dus și l-au însoțit care venisele cu Hristos din Galileea să vadă unde o lăsă în groape. Au văzut mormântul, au văzut grădina, după care ele știau că n-au împlinit tot ce trebuia împlinit și s-au dus repede acasă miresme și mirodenii. Și textul spune, în ziua de sabat, pentru că începea sabatul, s-au odihnit. Asta era legea. În ziua sabatului nu trebuia să lucreze nimeni și nici ele n-ar fi crezut că pot merge la mormânt în ziua aceea. Așteptau cea din tâi zi a săptămânii. Dar m-aș opri puțin la sabat, care în tălmăcirea noastră înseamnă odihnă. S-au odihnit. Veniți cu mine repede la primul sabat din istorie. Dumnezeu l-a creat pe om în ziua a șasea, în ziua a șaptea, s-a odihnit de toate lucrările lui și l-a luat pe om și l-a pus pop înaintea lui să-l privească o zi întreagă. Plicticoasă zi, am spune noi, dacă n-am ști cine-i Dumnezeu, să stai să te uiți la Dumnezeu o zi întreagă. Dragii mei, Dumnezeu este mai frumos decât toată creația lui. Eu cred că omul a zis, s-a terminat? De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Să sape pe retina sufletului lui Adam, chipul lui Dumnezeu, mirosul de pâine caldă de acasă. Să nu uite niciodată de unde a fost alungat. Dar de atunci au trecut 16 secole în care evreii au sărbătorit sabatul. Ce erau toate aceste sărbători? Îndrăznesc să spun amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei. Știți ce e adevărata odihnă? Să stai în fața lui Dumnezeu fără teamă. Să-L privești în ochi, să te cuprindă în brațe și să spune copilul meu. Să spune inelul în deget, să te zbrace de zdrențele tale. Să înceapă nunta. Să înceapă nunta. Sabatul era amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei, pentru că adevărata odihnă este o relație cu Dumnezeu neobturată de păcat. Neobturată de păcat. Priviți o clipă, țapul pentru Azazel. N-am să intru în toată teologia lui, dar odată pe an, în ziua 10-a lunii a 7-a, era ziua ispășirii, în care oricine nu s-ar fi smerit și n-ar fi venit în prezența lui Dumnezeu, trebuia omorât în Israel. Pentru că în ziua aceea era ultima chemare a lui Dumnezeu ca să-ți rezolvi păcatele. Și marele preot în ziua aceea, după ce trecea prin ritual, ultimul lucru, aduna toate păcatele mărturisite dinaintea lui Dumnezeu, le punea pe capul țapului pentru Azazel și îl trimitea în domeniile lui Azazel. Numiți-l diavolul, șarpele cel vechi, numiți-l cum vreți. Dar de el aparțin toate păcatele lumii întregi. Dar ascultați ce spune Scriptura despre ziua aceea. Că ziua aceasta veți fi curățiți, da? Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea lui Dumnezeu. Păcatul ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Nu-i văd fața lui și păcatul trebuie dat deoparte ca între mine și Dumnezeu să nu existe niciun obstacol. Și textul continuă, aceasta va fi o zi de sabat, cu toate că niciodată nu era o zi a șaptea. O zi de odihnă. Adevărata odihnă este când ești despovorat de păcatele tale, descătușat de ele, scos din robie, când uiți trecutul tău, când te întorci acasă ca fiul risipitor. Știți care era problema? Toate aceste sabate, care era cel mai mare, evreii o numeau Yoma, ziua. Toate acestea erau nedesăvârșite. De ce? Pentru că trebuiau repetate în fiecare an. În fiecare an. Și de aceea, până și acest sabat era amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei. Domnul Iisus stă de vorbă cu cei din jurul lui în Ioan capitolul 8 și spune, voi sunteți de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți că eu sunt. Ce înseamnă cuvintele astea? Eu sunt. Țineți minte discuția lui Moise cu rugul aprins sau cu Dumnezeul din rugul aprins? Cine ești, Doamne? Ce să spun celor la care m-a trimis? Spune-le că eu sunt. Veți muri în păcatele voastre. Dragii mei evrei așteptau eliberare de sub jugul roman, așteptau împlinirea profețiilor Vechiului Testament, dar ei aveau nevoie de o eliberare din robia păcatului. Și asta nu putea face nimeni decât Fiul lui Dumnezeu. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să nu audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Nelegiuirile voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Dragii mei, Dumnezeu aștepta această zi de sabat de milenii. Am bătrânit de zile, spune figurativ Daniel, așteptând ziua aceasta. Și în capitolul 9, versetul 24, în sfârșit, Dumnezeu vorbește. 70 de câte 7 au fost hotărâte, 70 de săptămâni pentru asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Și uitați-vă ce aștepta Dumnezeu. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei, până la ungerea Sfântului Sfinților ca mare preot și împărat în templul ceresc. Oare ce s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus Hristos? Da, pe pământ s-a spintecat perdeaua ca invitația lui Dumnezeu să ne întoarcem acasă. Dar în cer? Înainte de a ajunge pe cruce, Domnul Iisus în Ioan 12 vine și își varsă inima. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și în clipa aceea, Domnul Iisus rostește adevărul pe care ochii noștri nu puteau să le vadă. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 7. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, diavolul care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și în cer s-a auzit un glas care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului său. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin lucrarea lui Hristos de pe cruce și prin cuvântul mărturisirii lor. Observați, sunt două lucruri de care ai nevoie. În primul rând este nevoie de sângele lui Hristos, să-ți împrumute el moartea și învierea lui. Dar nu o face în mod automat. E nevoie de cuvântul mărturisirii tale. Taniem, să-i pun o singură întrebare și am să pun în limba engleză ca să mă înțeleagă. Crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Dacă ai curajul să spun, da, cred. La concluzia asta a ajuns tâlharul de pe cruce. Restul face Dumnezeu. Da, cred. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la capăt. Și versetul 12, de aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. În sfârșit, prima adevărată odihnă. Când diavolul nu putea veni înaintea lui Dumnezeu să zică, Iov, hai să fim serioși, dă-l pe mâna mea și te va blestema în față. L-ai binecuvântat cu copii, cu nevastă, i-ai dat succes în afaceri, cum să nu te iubească? Ia lasă-mă să mă ating puțin de toate. Dragii mei, el nu mai are acces în ceruri. Pentru că Dumnezeu se bucură de primul adevărat sabat de la creație. Primul sabat de după căderea omului. În adevăr, spune autorul epistolei către evrei, Legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți, compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, pe cei ce se apropie. Căci sângele taurilor și a țapilor nu pot șterge păcatele. Și de aceea când Domnul Iisus intră în lume, dragii mei, n-a adus o jertfă ca ceilalți malpreoți, s-a adus pe sine ca jertfă. Și spuneam dimineață când El a zis, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Știți ce a spus de fapt, Tată? Primește jertfa mea pentru vinovăția lor. Jertfa mea pentru vinovăția lor. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și versetul 14 spune, printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce se apropie. Desăvârșit în limbajul biblic înseamnă potrivit să te întorci acasă. Iertat, curățit, un om nou, compatibil cu cerul, compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu. Dragii mei, tot epistola către evrei spune, tot Vechiul Testament a așteptat acest sabat cu care se încheie capitolul 23 din Luca. Rămâne dar, pentru că Iosua nu le-a putut de odihnă, rămâne dar odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Și ascultați versetele 10 și 11 cu care vreau să închei. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale când știa că săptămâna următoare omul va face praf totul la umbra crucii fiului său. Pregătit pentru junghiere, înainte de întemeierea lumii. Și versetul 11 conchide, să ne grăbim dar, să intrăm în odihna aceasta. În odihna aceasta pe care numai Hristos o poate da, în adevăratul sabat. Pentru ca nimeni să nu guste și el pilda de ascultare a tuturor celor care au refuzat să intre în ea. Și vă întreb, cum să intre în odihna aceasta? Dacă ai fi tâlharul de pe cruce, ți-a spune că e suficient să zici, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Dar pentru că ești încă în viață, e nevoie de ascultarea credinței tale. Ascultarea credinței tale înseamnă să ai curajul să-L mărturisești pe El ca Domn, să mori împreună cu El și să înviezi împreună cu El. Și să lași acolo în apa botezului, care nu e o curățire în tine, ci unii le trupești, pentru că numai sângele lui Hristos ne curăță, dar în mentalul tău să lași acolo pe omul cel vechi și să trăiești o viață nouă. Amin.